Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šių metų spalio mėnesio būsto nuomos kainos Vilniuje ir Kaune buvo iki 5% didesnės negu pernai tuo pačiu metu. Panašiai kilo ir būtų pardavimų kaina. Nuomos kainos auga nepaisant to, kad šiemet Europos centrinis bankas jau du kartus apkarpė bazinę palūkanų normą ir toliau planuoja ją mažinti. Rinkoms tikintis tolimesnio palūkanų normo mažinimo, į tai reaguoja ir tarpbankinė palūkanų normo Euribor. Spalį 6 mėnesių Euribor nukrito žemiau nei 3% riba, kai prieš metus siekė rekordinį 4,1% lygį. Tai reiškia, kad potencialūs pirkėjai galės skolintis pigiau ir geresnėmis sąlygomis. Mažėja infliacija, eurozonoje per metus kainos nukrito 1,8%. Tai yra žemiausias lygis per 3 metus ir žemiau už užsibrėžtą ECB 2% tikslą. Lietuvoje rugsėjį fiksuota 0,5% vidutinė metinė infliacija ir buvo mažesnė nei rugpjūtį, kai siekė beveik 1%. Nepaisant pozityvių ekonomikos ženklų, būsto rinka į juos reaguoja vangiai ir lėtai. Nekilnojamo turto agentūros pastebi, kad per metus būtų nuomos kainos Vilniuje ir Kaune augo 3,5%, praktiškai tiek pat augo ir būsto pardavimo kainos. Biurų nuomos rinkos kainos iš esmės liko nepakitusios. Taigi šiandien mes pažvelgsime į nekilnojamo turto rinką, vis tiek metams baigiantis ir kritinėjant palūkanom, tarsi atsigaunant ekonomikai ir gerėjant prognozėm, kas vyksta su nekilnojamu turtu, kokios tendencijos, apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis nuotoliu Vytas Zabilius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos valdybos pirmininkas. Sveiki, Vytai. Ir Šarūnas Tarutis, Citius investicijų direktorius. Sveiki, Šarūnai.
Sveiki.
Tai, Vytai, pradėkime gal nuo jūsų. Čia visko aš daug išvardinau, bet aš nežinau, ar galima sakyti, kad nekilnojamo turto rinkoje atsiranda optimizmo kažkokio tai?
Tikrai taip, nes bankinės palūkanos buvo tikrai labai aukštos ir dauguma potencialių pirkėjų jie laukia, iš tikrųjų laukia, nes tai yra buvo ir nežinomybė. Aišku, pas mus Lietuva dar turi nežinomybę čia susijusi su makroekonominė situacija, su Ukrainos situacija. Tai tos baimės yra tikrai išaugusios ir dar stipriai pabrangęs skolinimasis, aišku, nemažam kiekiui potencialių pirkėjų suvaržė, o kiti, kai kurie potencialūs pirkėjai tikėjosi nekilnojamo turto kainų kritimo, ko nelabai vyko ir dabar mažėjant palūkanom, gerėjant lūkesčiams mūsų Lietuvos vartotojams, galbūt kitaip negu Europoje, lietuviai vis tiek kažkaip išlieka optimistais. Ir tas optimizmas persiduoda po truputį, va šitą rudenį mes jaučiam, persiduoda ir nekilnojamo turto rinkai. Tai atsigauna teigiami lūkesčiai ir pirkėjų, atsigauna teigiami lūkesčiai ir plėtotojų. Mes irgi dabar kaip plėtotojai žiūrime gan teigiamai ir mielai norėtume vystyti didesnį kiekį būstą, bet aišku, susidurėm su kitom šiekiam tokiam problemom. Tai yra tie vadinami biurokratiniai aparatai, trūkdžiai.
Dabar pats tas laikas apie biurokratiją pašnekėti ir tai ir pas jūs biurokratija vis dar gaji. Čia ne pirmą kartą aš girdžiu jau, turbūt tai tas yra nekilnojamo turto rinkoje ir ypač plėtotojų, vystytojų sferoje, tai čia aktualiausia problema yra, ar ne? Ką daro biurokratai? Ir dabar reikia pasakyti, dėl biurokratų veikimo, kiek mes patiriame iš tikrųjų brangimo būsto?
Nu, aš manyčiau, kad tai tikrai nemaži skaičiai būtų, nes vis tik tai pasiūla ir paklausa formuoja kainodarą. Aišku, naujos statybos būsto ten momentinis įliejimas į rinką nėra toks didelis santykyje, kiek yra bendrai, yra nekilnojamo turto būsto parduodama arba nuomojama, jeigu skaitant ir senai, tačiau tai tikrai įtakoja ir pasirinkimus, nes žmonės vis tik tai yra linkę ieškoti daugiau naujos statybos būsto. Ir mes susidūrę esam su dideliais trūkdžiais, plėtoti tiek centre, tiek ir periferijoje. Gal tai, sakau, tas biurokratinis procesas labai įsitempęs yra, čia galbūt daugiau apie didžiosius miestus kalbėtume, patį Vilnių, gal apie Kauną, Klaipėdą, daugiau apie Vilnių, nes tai čia galbūt jautriausia dabar dalis, kad tai paskutiniai 2 metai iš tikrųjų yra sudėtingi ir projektai yra labai strigę, bet čia gal Šarūnas labiau papasakos, galėtų papasakoti iš jų įmonės patirties. Bet mūsų LNTPA nariai tikrai nepatenkinti esamą situaciją. Na, verslas niekad nėra linkęs skūstis iš tikrųjų. Jis visą verslas yra linkęs ieškoti sprendimų, kaip tą dalyką daryti, ar taip plėtoti, kaip, nu, kaip rasti variantus, nerandi variantų, ieškai, kur plėtoti kitur. Nu, pavyzdžiui, mūsų įmonės, mes užsiemam galbūt mažaukščią statybą, tai mes, kadangi jeigu negalime daryti projektų mieste, mes tada keliamės į, nu, čia mano, sakysim, grupės įmonės, tai tada mes puikiai, gan visai tikrai neblogai, sėkmingai vystome miestų ir kitose savivaldybėse. Aišku, tada atsiranda prieštaravimų, kad mes Vilniaus sąskaitą tą dalyką darom, bet tada prašom Vilniaus miesto valdžios, leiskit Vilniui plėtoti. Nu, apie daugiabučių statybą gal daugiau tada Šarūnas galėtų papasakoti.
Tai dėkui, Vytai, aišku, gerai, tai Šarūnai, Vytas sako, kad vis tiek optimizmo yra daugiau. Ir ką tas, na gerai, jeigu optimizmas, šiaip iš principo mes kalbam apie ekonomikos augimo, pastoviai, kai kalbame su ekonomistais, politikais ir taip toliau, čia visi džiaugiasi, kad mūsų ekonomika auga, mes augam sparčiausiai Baltijos šalyse, o gal ten net ir Europoje, tiesą sakant, aplenkdami visus, ką galim. Ir va tas optimizmas ir faktas, ne tik optimizmas, ne tik tai, kad mes ten optimistiškai žiūrim į ateitį, bet iš principo pats ir faktas, auga algos, auga ekonomika, auga kiti dalykai. Tai ar tai, kaip tai veikia būsto rinką? Ką jūs matote tenai?
Tai faktas, kad būsto rinka iš principo, na, veikia ekonominiai dalykai, tai, na, mes kaip visada vertinam ypatingai Vilniaus būsto rinką, tai, nu, mūsų pagrindiniai rodikliai yra vos keli iš tikrųjų. Tai demografinis prieaugis, kuris, na, pakankamai žymus Vilnio jau eilę metų, tai natūralu atkeliauja naujų žmonės, kuriem irgi reikia būsto, atlyginimai ir tokį mes dar visada naudojame tą vartotojų lūkesčių rodiklio pasižiūrėjimą. Tai tas vartotojų lūkestis dabar, nežinau, per porą paskutinių trijų metų yra absoliučiam rekordui. Ir reiškia, vartotojo lūkestis tai yra vėlgi toks statistinis makroekonominis rodiklis, kaip namų ūkis vertina savo perspektyvas toje šalyje artimiausių metų. Ne? Tai visi tie rodikliai yra pakankamai geri, bet iš principo aš labiau gal nesiryšiau prie būsto kainų, o labiau ryšiausi prie įperkamumų. Nes, na, tikriausiai mums visiems, kaip valstybei, kaip miestui, tūkstantį kartų būtų geriau, kad būstas būtų labai brangus, bet įperkamumas pats geriausias pasaulyje. Tai, na, tai suponuotų, kad namų ūkių pajamos, pragyvenimo lygis dar labiau auga. Tai mes šitoje vietoje matom, kad tas įperkamumas tikrai geras ir kokį pamatėme efektą, apie kurį kalbėjome labai jau kurį laiką, kuomet Euriboras tik faktiškai nukris bent truputį, tai bus ženklas visai visuomeniai, kad viskas. Blogiausia vieta jau buvo, dabar bus tik tai geriau. Ir pamatėme, kaip stipriai tai katalizavo ypatingai pirminę rinką, ar ne, kur, na, daug yra to pirmo būsto pirkėjų, jaunų šeimų, kur, na, vis laukia ar priimtą sprendimą, ar jau nusipirkt būstą, ar dar nuomotis, tai palyginimai, jeigu metų pradžioje turėjome vidutinį pirminėje rinkoje sandorių vidurkį apie 200-220 būstų per mėnesį Vilniui, va tiek mes kaip nekilnojamo turto vystytojai parduodom, tai dabar mes jau kalbame praeitą mėnesį 380, šį mėnesį, šio mėnesio duomenų mes turime 21 lapkričio, šiandien jau matome 240 sandorių, tai vėl suponuoja, kad greičiausiai bus 350 sandorių, tai, na, įperkamumas labai stipriai pagerėjo ir mes vertinam labai per savo klientų prizmę tą įperkamumo rodiklį, tai, na, Euriboro sumažėjimas, o būsto kainos taip stipriai nepaaugo, tai tą įperkamumą tikrai labai pagerino.
O čia inercija yra rinkos, ar kaip, kad nepaugo, sakykime, kainos, nes, nu, visi įsivaizdavo dar pavasarį praeitą, nu, šių metų pavasarį buvo kalbama apie tai, kad jau kai tik tai pradės mažėti palūkanų norma, tai čia jau taip kils kainos sparčiai, kad nespės ir žmonės net ir norintis nusipirti ir turintis pinigų, nes, nu, prasidės kainų kilimas, visi galės pasiimti vėl paskolas ir tiem taip toliau, įperkamumas didės, bet tokio šuolio labai didelio neįvyko kainuose, kainų kilime ir tada vadinasi žmonės.
Kol kas.
Kol kas.
Bet iš tikrųjų jau fiksuojam vieną kitą projektą ir mes patys savo projektuose matom, jau grįžo tie laikai, kuomet, na, analitikai kelia ir inicijuoja kainų kelią. Dabar, kodėl tos kainos taip greitai nekyla, nes faktas, kad rinka gyvenusi su 200 sandorių per mėnesį, na, buvo ant tokių minimalaus, normalaus kiekio, kaip vadinkim. Nes istoriškai Vilniuje, jeigu paimtumėm, tarkim, paskutinių 10 metų laikotarpį, išeliminuotumėm post-covidinės tas diskotekas, kur, na, pirko visi, kas norėjo, kas negalėjo ir galėjo, tai vidutinis tas sandorių toks Vilniaus skaičius visais laikais buvo 320-330 per mėnesį. Tai faktas, kad porą gerų metų tų sandorių skaičius apie 200, jisai pakoregavo plėtotojų planus. Kas atsitiko iš esmės? Didžioji dalis plėtotojų pradėjo tapuoti projektus. Ir sakydami, geriau mažiau uždirbsim, bet nerizikuosim pastatyti daugiabučio su krūva tuščių būtų, kas tada tikrai darytų spaudimą mažinti kainas. Nes, na, pastatyti ir neparduoti būtai faktas, kad yra, na, įkeisti kreditai ir yra patys brangiausi. Ir prasidėjo tas etapavimas. Ir dabar, kuomet pradėjo rastis didesnis sandorių skaičius, mes jau ką matome, kad tos pasiūlos, kuri dabar yra, gali tuoj pradėti trūkti. Ir plėtotojai matys, kad, na, tas pardavimo greitis, jisai pakankamai greitai šluoja asortimentą. O asortimento nėra tiek daug. Ir čia yra vienas iš tokių gajų mitų, kuomet biurokratai teigia, jog vystytojai turi krūvą projektų su statybų leidimais, bet jų nestato. Ir suprasti taip, na, rinkoje kelia kainas. Na, bet jeigu giliau pasižiūrėjus į didžiąją dalį tų projektų su statybų leidimais, tai yra tūkstantiniai projektai su etapais, kurių dalis etapų taip vyksta pardavime. Bet natūralu, jeigu nekilnojamo turto plėtotojas vienoje vietoje turi tam 1,5 tūkstančio būtų grandiozinį projektą, na, faktas, kad jisai visų vienu metu nepradės statyti ir tai būtų, na, visiškai nelogiška. Bet ką mes žiūrime, pastovėje vertiname tą pasiūlą, kiek yra tokių vidutinių projektų, kur mes vadinam vidutinis projektas, apie 100-150 būtų, kiek va tokių yra, kurie galėtų statytis ir va tokių projektų tikrai labai trūksta. Nežinom tų projektų grandiozinių didelių, kurie etapuojami, kartais smulkinami etapai, kartais didami, bet jie prasidavinėja. Ir turim labai didžiulę problemą su naujo asortimento įleimu į rinką. Nes jeigu pasižiūrėtumėm iš dabar sandėlį pasiūlo, Vilniuje yra apie 5000 būstų. Geri pora tūkstančių būstų yra vadinamas senas sandėlis, kur, na, tie būstai jau kurį laiką, jau antrus, trečius metus stovi nejudinu. Kitaip sakant, plėtotojas greičiausiai juos pateikęs į rinką, turi pakankamai saugų savo kainos ir savo įmonės veiklos buferį, jisai nenori pardavinėti jų pigiau, o rinka tai mato visgi kaip ar ne tokio gero išplanavimo, ar ne tokio patrauklaus vystytojo projektus. Ir dalis iš tos pasiūlos yra dažniausiai net nenaudojami būstai, jie būtų naudojami, jeigu tai, na, atsirastų tam tikra kainų korekcija. O natūralu, kad tą kainų korekciją įvedinėti ir mažinti kainas prie tokių savikainų yra pakankamai komplikuota. Tuo labiau, kad kaip matome, kad kiekvieno naujo projekto, na, yra pakankamai sunku gauti statybos leidimą. Tarkim, mūsų įmonė per šiuos metus nupirko 3 projektus Lietuvoje, tai 2 Vilniuje ir 1 Kuršių Nerijoje, su statybos leidimu, kad tiesiog mes turime tiek projektų popierio, kur norėtumėm gauti statybos leidimą, tačiau užsivėlę į biurokratinės pinklės mes nesugebame gauti statybą leidžiančio dokumento, o kadangi yra kolektyvas, visas, na, aparatas verslo pastatytas nemažesniam nei tokiam projektų skaičiui, tai mes buvom priversti eiti ir perpirkti svetimus projektus, kad tik tai, na, toliau rinkai duoti tą tikrą pasiūlą.
Dėkui, Šarūnai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir kalbamės apie nekilnojamo turtą. Kodėl mažėjančios palūkanos nepigina nekilnojamo turto ir apskritai, ar turėtų piginti? Čia kitas klausimas, nes iš esmės taip ir buvo prognozuojama, kad kai kris palūkanos, tai vieni galvojo, kad gal čia staiga atpiks konkurencija, staiga žmonės pradės daug pirkti ir tada vystytojai leis kainas, iš kitos pusės buvo sakoma, jeigu žmonės pradės pirkti, tai kainos kils ir niekas čia nepiks, bet apskritai kol kas aš nepamenu, kad koks nors pigimas būtų buvęs įskyrus galbūt ten 2009 krizę, kai sprogo burbulas ir tada jau viskas labai smarkiai pigo, bet ne dabar. Tai kokios tos nekilnojamo turto tendencijos, apie tai šnekamės, Vytas Zabilius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos valdybos pirmininkas ir Šarūnas Tarutis, Citus investicijų direktorius. Ir mes, Vytai, toliau tęsime kalbėjimą. Aišku, daug čia dalykų kalbant ir apie biurokratiją, kas biurokratija visą laiką brangina tam tikrą prasme galutiniam vartotojui kainas. Bet kalbant apie ateitį ir perspektyvas, ar laikai, kuomet būstas brangdavo labai ženkliai, jau praėjo ir dabar, iš esmės, nepaisant ekonomikos augimo, optimistinių lūkesčių, palūkanų kritimo, tikėtis, kad būstas kaip nors ten šuoliuos su brangimu labai, labai greitai, jau to nevertėtų tikėtis ir maždaug brangimas toks bus 3-4% per metus, o gal ir net ir tokio nebus. Kaip fiksuosis kaina būsto?
Tai ryšium su tuo, kad nuo to, sakysim, 2008 metų, 2009 metų krizės buvo įvesta apribojimų pakankamai daug Lietuvos banko, konkrečiau, pirkėjams apribojimai, reikalavimai gal, tai tvaraus skolinimas ir reikalavimai, tai aišku, tą šokinėjimo burbulo tikrai išlygino, tikrai turim tą įtaką pakankamai didelę. Taip pat Lietuvos bankas turi pakankamai nemažus rautus, tai iš tikrųjų Lietuvos bankas vienai par kitaip irgi pareguliuoja tą, sakysim, pirkėjų galimybės skolintis. Ir reikalo esant gali dar pagriežtyti, jeigu mato, kad nekilnojamo turto rinka perina į, sakysim, tokį, nepagrįsto kilimo stadiją, kainų kilimo stadiją. Taip, kad šita rinka jis tai yra reguliuojama. Reguliuojama per pirkėjus gal daugiau, aišku, reguliuojama ir per naujos statybos pasiūlos, sakysim, palengvinimą ar pagriežtinimą. Tai iš šito aspekto žiūrint, tai mano nuomonė, tokių staigių šuolių, kaip buvo praeityje, mes neturėtume tikėtis. O ekonomiškai pagrįstas, tai augimas, na, vis tik tai yra pinigai šiai dienai nėra realiai prie nieko pririšti, tai pinigai nuvertėja laike. Tai ilgalaikiai perspektyvoje nekilnojamas turtas visą laiką brango su link infliacija, jeigu žiūrėti, nes kažkada Oberhausia buvo, yra Oberhausia kainų indeksas. Jeigu eliminuojant infliaciją, tai tas augimas yra labai nežymas. Tai jis labai gerai atspindi infliaciją, jeigu ilgalaikiai. Trumpalaikiai taip šokinėjimo metų bėgė gali pašokti, nes trunka pasilos, po to pasila vis tiek kažkaip pasivėja paklausą ir vienaip ar kitaip ta kreivė lyginasi. Tai aišku, labai viskas priklauso nuo ir Lietuvos ekonominės situacijos. Na, kad labai gera situacija būtų Europos Sąjungoje, negalim to pasakyti. Tai kiek čia mūsų ta gera inercija, aktyvumo ir darbštumo Lietuvos kels toliau mūsų ekonomiką, kiek didės atlyginimai, tai aišku, nuo to labai stipriai priklausys ir mintis apie tai, ar verta pirkti būstą ar ne.
O kiek gali brangti būstas, vis dėlto, Vytai, mes grįžkime dar prie kokio nors skaičiaus, nes, sakykime, ekonomika auga, algos kokius, 8-6%, sakykime, taip maždaug dabar gali būti, algos tiek gali galbūt aukštai. Ar algų augimas yra tiesiogiai proporcingas būsto kainų augimui? Ar vis dėlto būsto kainos auga lėčiau negu auga algos? Nes būdavo, kad būstas augdavo kainos greičiau negu algos augdavo. Tai kokia dabar situacija?
Reiktų išsivesti formulės, nes priklausomai čia vėlgi, grįžtant prie to pačio, kur Šarūnas minėjo, tai yra klausimas įperkamumą. Atlyginimo augimas automatiškai didino įperkamumą, bet yra ir kiti kriterijai, kurie gali mažinti įperkamumą. Tai čia tiesioginio, sakysim, procentinės išraiškos, kad jeigu 10% paaugo atlyginimai ir 10% turi paaugti kainos, nesakyčiau, aišku, yra toliau dar sekantis klausimas yra pasiūlos formavimas. Jeigu mes daugiau pastatysim, nes iš tikrųjų yra labai daug teritorijų Vilniuje, kurios yra užrakintos, tai yra Eišiškių plentas, nemini Gulbinai, kur didžiulės teritorijos galėtų būti konvertuojamas ir didelis kiekis būsto paduodamas į rinką. Jeigu mes tokį kiekį paduotume į rinką, mes numuštume kainas netgi augant atlyginimams. Tai todėl, perspektyvoje, sakyčiau, kad tai kainų augimas vis tiek vienoks ar kitoks jisai bus, nebent būtų labai kritinė situacija ir iš tikrųjų prasidėtų čia kariniai veiksmai. Dabar ką pasiūlyti draugui, sakysim, ar investuoti nekilnojamą turtą, jeigu jisai ieško ar ieško kaip investicijai. Na, jeigu savo ieško ir tikrai nori gyventi Lietuvoje, nori iš jos išvažiuoti, tai aišku, pasikeisti būstą arba įsigyti naują būstą, kuris tave tenkina, tai tikrai aš manau, kad geras laikas reikia ieškoti. Galbūt net ir naujų projektų reikia ieškoti, nes vystytojai žiūri, pirkėja labai myli. Sakykim taip, šiandien dar yra po viso šito laikotarpio peripetijų, kai pabrango skolinimas, kai pabrango medžiagos, kai nežinomumas buvo rinkoje, pirkėjas yra labai gerbiamas, taip pasakyčiau, iš pardavėjo pusės. Vis laiką buvo gerbiamas, bet šiandien ypač. Tai tas tendencijos, kurios Šarūnas pasakė, čia kad dabar jos realiai yra tik 3 mėnesiai. Iki to laiko buvo gan sudėtingas laikmetis plėtotojams, dėl to dauguma projektų buvo pristabdytų. Tai pasirinkti, jeigu randa tinkamą būstą, manau, kad geras laikas. Jeigu nerandat, nu irgi, ta prasme, ieškoti ir tikrai atrasit variantų. Tos kainų augimas dabar jis tikrai jis yra labai lėtas. Ir tikrai verta, galima, tos derybos yra adekvačios lygios tarp plėtotojo ir pardavėjo. Tikrai galimas ir derybos, galime ir nusiderėti. Na, aišku, kas įdomi, mes pastebėjom, kad tai dar pasikeitė. Jeigu anksčiau dar lietuviai labai mėgdavo, nu, patys buvo daugumas statybininkų, tai šiandien naujoji karta nebe statybininkai. Ir, tarkim, sklypų pirkime, mes pasižiūrėjome, mes sklypais labiau užsiemam, nu, valdom. Na, pirkėjų, kurie pastatytų savo namą, yra labai mažai. Dauguma dabar mūsų pirkėjai tapo nedidelį plėtotojai, kurie stato individualių namų kvartalus. Ir mums tai buvo keista, kad paskutiniai 4-5 metai tas srautas žmonių, kurie patys savo statytųsi namą, sumažėjo. Tai vėl, tai čia ir vystytojams, ir mums matyti vis tik laikas pagalvoti apie tai, kad reikia vis daugiau būsto pateikti net tiek pastatyto, nes sklypų tiek ir su pilna apdaila. Nes, nu, toks vat, ir dėl dabar, dėl kitas aspektas buvo klausimas kaip investicijai. Ar verta, ar
Vytė, kol kas padarome trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, mes po pertraukos pratęsim, kad, kaip sakyt, nepraleistume naujausių žinių. Tęsime atvirą pokalbį ir šiandien aiškinamės, kaip mažėjančios palūkanos ir mažėjant infliacija keičia nekilnojamo turto rinką. Ir iš tikrųjų statistika sako, kad šiuo metu spalio mėnesį būsto nuomos kainos ir ne tik nuomos, bet ir pardavimo kainos Vilniuje ir Kaune buvo iki 5% didesnės negu pernai tuo pačiu metu. Tai prognozuotas tas sustojimas, kad čia išals būsto rinka ir visiškai nejudės, nepasiteisino. Panašu, kad vis dėlto būsto kainos išlieka na, toje kryptyje, kad jos vis tiek kyla ir matyt kils ir kas sakė, kad tai čia viskas kris, taip neįvyko ir greičiausiai vis tiek neįvyks, tai kiek, kas ir kaip darysis, apie tai šiandien šnekamės. Vytas Zabilius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos valdybos pirmininkas ir Šarūnas Tarutis, Citus investicijų direktorius. Šarūnai, mes su Vytu prieš pertrauką, Vytą, pradėjome pokalbį apskritai apie kokios čia tendencijos brangimo ir nespėjom, Vytas, aišku, norėjo atsakinėti tą klausimą, ar iš tikrųjų būstas investicijai apsimoka ar ne, nes lietuviai dar iš tų, kurie kaip instrumentą nekilnojamo turtą laiko vienu iš instrumentų investuoti pinigus. Tai ką jūs manote, ar verta ar ne būstą laikyti kaip investiciją?
Tai labiausiai, na, yra visada investicijos vienas pagrindinių mato vienetų, kuomet žmonės žiūri, ar investuoti ar ne, tai grąža. Bet, na, žmonės puikiai supranta, kad grąža tiesiogiai koreliuoja su rizika. Na, faktas, kad nekilnojamo turto tas pajamingumas, investicinė grąža, jinai yra pakankamai sėkinga lyginant su kitomis investicijų formomis. Tai, tarkim, na, kaip prieš pastatymą galiu pastatyti, kur labai galimai didelė grąža kriptovaliutų. Bet ten jau rizikos lygis visai kitas yra, tai natūralu, kuo tavo rizika mažesnė, tuo ir kuo tavo rizika didesnė, tuo grąža yra taip pat didesnė. Tai šitoj vietoj nepaslaptis.
Tai kam nekilnojamo turto galima, Šarūnai, prilyginti šiai dienai indėliams banke, ar kaip? Vat vis dėlto, jeigu taip žiūrėti pagal riziką.
Aš netgi prilyginčiau dar žemesnei rizikai šiuo atveju, nes, na, indėliai banke, tai yra, na, praktiškai net nelabai vadinčiau aš kaip investicija. Tai, na, toksai palaikymas pinigų, bet ten jau tokia graža, kad, na, praktiškai vartotojų jos ir nesimato. O iš principo mūsų visuomenė Lietuvoje yra vis tiek, na, daugiau konservatyvi ir labiau prisibijanti rizikų. Faktas, kad esam per tuos nepriklausomybės metus keletą kartų pamokyti tokių tų investicinių visų skandalų, BSV, Sekundės bankai, investiciniai čekiai, tai žmonės yra nudegę, nekilnojamas turtas yra ta vieta, kur, na, aš galiu apčiuopti, aš pamatyti, ta graža yra pakankamai nebloga. Ir plus, na, esminis dalykas yra vertės prieaugis, kurį mes visada skaičiuojame, nes, na, nusipirkus būstą prieš 10 metų, na, žiūrime, kad per metus, net jeigu imsime nuosaikį, tarkim, na, 3-5% kainų augimą, na, tai tikėtina, kiek procentaliai ten 50% vien užaugs būsto vertė per tą laikotarpį, o dar visą tą laiką gauname nuomos pajamą. Tai va, ir būstas, na, yra iš nekilnojamo turto vienetų turbūt pats mažiausiai pelningas, bet jisai yra labiausiai likvidus. Na, tai kaip pavyzdžiui, komercinių patalpų grąža faktas yra didesnė, bet dažniausiai sunkiau rasti nuomininką tokiam patalpom, sunkiau rasti pirkėją, nes tai mes jau kalbame apie didesnės sumas pinigų dažniausiai. Nu, būstas, ypač nedidelis būstas, jisai kaip tas investicinis instrumentas yra vis dar labai patrauklus ir mes per visą istoriją, nepaslaptis, nekilnojamo turto plėtotojai visada skaičiuoja savo pirkėjus ant rankų pirštų ir na, kiek iš mūsų pirkėjų perka savo, kiek perka investiciją, na, nuomai vadinkim taip. Tai tą proporciją mes iš tikro net ir dabar sumažėjus šitam sandorių skaičiui, numatom, kad tas proporcija 70-30, kuomet na, 70% pirminėje rinkoje pirkėjų perka būstą, savo 30% investicijų, na, yra labai panašiai ir šiai dienai. Tai visgi tai indikuoja, kad na, vis tiek žmonės perka investiciją. O kuomet vėl sumažėjo tarpbankinė palūkanų norma, tas būsto paskolos aptarnavimas sumažėjo, tai jisai jau vėl ir šiek tiek auga nuomos kainos ir kas perkant būsto investicijai didžiai visuomenė yra labai svarbu, kiek aš mokėsiu banko paskolos ir kiek man padengs mano nuomininkas. Ir na, vienok, jeigu ten daugiau mažiau gaunasi ta pati suma, na, tai aš kažkada įdėjau pinigus ir laukiu, ir kitaip sakant, ūkiškai kalbant, žmonės sako, tai nuomininkas išperka man būstą iš banko ilgą laikų laikotarpį. Ir, na, gal bus palikti vaikam ten, ar, na, galų gale parduot, turėtų tokį, va, pensijinį bonusą, vadinkim, taip ir taip toliau. Tai tą tendenciją mes toliau matome ir faktas, kad žmonių kiekis didėja, toliau būsto pardavimo kainos auga, tai tikėtina, kad, na, žiūrint į vakarų šalių pavyzdį, vis daugiau ir daugiau žmonių ir nebenusiperka būsto, o tiesiog visam laikui pasilieka nuomos rinkai. Tai kitaip sakant, tau ir tas potencialus nuomininkas tavo to nekilnojamo turto vieneto, jisai tikėtina ilgainiui jo bus vis daugiau ir daugiau.
Tai va, čia įdomus klausimas, Vytai, dar grįžtant tada prie klausimo apie investicijas, bet šiaip jau mes tai esame tokia tauta, kur turbūt kiekvienas pilietis Lietuvos rastų savo arsenale bent po vieną ar kelis objektus nekilnojamo turto, kurie kaba jo balanse ten kokiam nors ir taip toliau. Ir vis tiek kažką su to nekilnojamo turtu galima daryti ten lyginant, sakykime, su kokia Šveicarija, kur turbūt nuosavybė nekilnojamo turto yra gerokai mažesnė negu kad Lietuvoje. Lietuvoje tai čia turbūt vis tiek 50% piliečių turi kokios nors savybės ir jeigu toliau taip pirks investicijai, tai iš esmės nebebus kam net nuomotis. Vat, nors Šarūnas sako, kad mes galbūt su laiku tapsime labiau besinuomojantis negu perkantis, bet kaip suprantu, vystytojai stato, kažkas perka ir nuomoja, tai vat, nes negyvensi trijose būtose vienu metu, tai kaip bus toliau?
Na, principas, kodėl yra paklausa, iš kur atsiranda ta paklausa nuomai ir pirkimui, tai yra du dalykai. Pirmas dalykas, kad, pavyzdžiui, didieji miestai, ypač Vilnius, gyvena regionų sąskaita. Iš regionų žmonės atvažiuoja, regionuose būsto yra ir jisai daugumoje jau mažuose miesteliuose daug kur yra tikrai neperkamas ir jisai, na, netgi merdėja. Tai reikia būti, nu, sutikti su ta tendencija, kad į Vilnių atvažiuoja nemažai iš regionų gyventojų, ypač jaunimas, kelias iš mažesnių miestelių ir kaimų. Tai, nu, vėl labiau, kad ūkiai stambėja, nebereikia tokių mažų kelių, viskas vyksta, ūkininkai stambina savo apimtis, darbai vyksta automatizuoti ir vėl to žmonių nelabai reikia, net ir darbas surasti yra gan sudėtinga, sakysim, ten vienose kitose, sakysim, mažesnėse valdybėse. Kitas dalykas, aišku, yra atvažiuojančių po truputį dabar jau tas saldo ir iš užsienio žmonių skrautas. Aišku, čia buvo tas ažiotažas Ukraina, klausimas, kai baigsis karas Ukraina, kur tie žmonės bus dėstis, greičiausiai didesnė dalis išvažiuos. Tai vėl tada bus tiesioginė įtaka nuomos kainam ir pačiai rinkai, kad gali būti daug laisvų būtų.
Na, čia, pavyzdžiui, tada bus kritimas, ar kai bus tokio atveju kritimas, nes kiek čia tų tūkstančių būtų atsilaisvintų iš karto tada?
Nu, tai žiūrint, kokiais etapais išvažinės, bet tai, kad bus įtaka, tai tikrai. Ir gali būti kritimas. Aš neatmetu kritimo. Tai, na, aišku, ten visi čia pelioja į vokiečių brigados būsto poreikį, tai jisai formuoja trumpalaikiam perspektyvoj. Nu, net tik trumpalaikį, aišku, kiek čia bus, tai tam tikrą kiekį taip, jis paklausą vėl suformuojant, tai mes turim ir paklausą, turim ir potencialią riziką problemų, kad tai ukrainiečiai išvažiuos. Negana to, mes turėjom nemažą skaičių nuomininkų, kurie buvo ypač Vilniuje, buvo iš Baltarusijos. IT kompanija, iš Rusijos, kai kurie atvažiuodavo ir suvaržymai jų, arba ten, nu, ten tas visas suvaržymo jų gyvenimo Lietuvoj, jau įtakojo tai, kad dalis jų išvažiavo į kitas Europos šalis. nes jie nėra tiek pasiryšę. Nu, jiems čia buvo kalba, galbūt artimybė su sien, dėl sienų artimumo, bet daug kas išvažiavo Vokietiją, Daniją ir kitur. Tai ta rinka migruojanti yra. Ir tai įtakoja tai nuomos rinką. Aišku, nu, noras gyventi geriau, jis niekur nedingo. Ir net ir tendencijos Europoje, vakarų Europoje ir pas mus yra, kad nu, vieno žmogaus būstas jau pradeda figuruoti. Na, nu, pas mus kažkaip nu, šeimos sunkiai formuojasi, o po to galbūt nevarėdė, kad būna išsiformuoja daugiau dabar. Na, tokia tendencija yra, kad vienas žmogus vienam būste gyvena ir net yra tokių mano pažinčių, kurie žinau, kur yra ir vedė, bet vienas gyvena vienam name, kitas gyvena kitam name, žinai, nu, ir ilgai gyvena, taip prasme, nu, gal tai ir geras
sprendimas. Kaip kiekvienas turi po automobilį šeimoje, tai kiekvienas turi po būstą, toj po namą turės, ar ne?
Taip. Jeigu gerai, bet jeigu gali sau leisti, kodėl ne, nu, tai būstas yra kokybės gyvenimo, vienas iš kokybės gyvenimo elementų, tai kaip, nu, ir automobilis dar čia klausimas kitą kartą į miesto centrą, gal geriau kaip nevažiuoti į miesto centrą, nuo tolinių dirbti, žinai. Tai.
Įdomu. Tai Šarūnai, dar tęsiant, čia Vytas pasako apie tai apskritai, kaip keičiasi, kaip čia pasakyt, būsto, įvairių būsto kategorijų persiskirstimas tarp žmonių ir Vytas pasako, kad iš esmės kai kas netgi keliasi, nu, pasakyti paprastai, kotedžiukai visokiausi statosi priemiščiuose ir taip toliau, ir taip toliau, o tuo tarpu vis tiek vystytojai stato daugiabučius, tai tie daugiabučiai, jie, kaip čia bus, yra kelios kategorijos, yra chruščiovkės, yra nauji daugiabučiai sąlyginai, ir yra dabar užmiesčio namai, nameliai, nameliukai visokiausiai, kuriuose jau ten nelabai dideli, gal iki 180 kvadratų, bet tiesiog kvartalais jie, kaip kokie skruzdėlynai auga. Tai kaip persiskirsti žmonės dabar, kokie gyvens tuose kotedžiukose, kas liks daugiabučiuose ir apskritai, kas atsitiks su chruščiovkiam, dėl to, kad, nu, kam tada iš vis tą chruščiovkę pirkti, tiesą sakant, jeigu pasiūla yra visai kitur. Nu, čia kaip su automobiliais, visi dabar nori jau, kaip sakoma, automobilį nusipirkti parduotuvėje, o ne iš antrų rankų.
Tai iš tikro visas tas nekilnojamo turto vat, segmentai, kurie susideda, jie yra labai panašus ne tik Lietuvoje, bet praktiškai visose rinkose. Ir aš kaip juokauju, kiekvienas pirkėjas norėtų turėti 30-40 arų sklypą su gražių namų Vilniaus senamis. Ar ne? Bet mes tada suprantam, kad mūsų visuomenė yra nu, vos procentėlį žmonių, kurie įpirktų tokį daiktą. Ir tada mes einam į kompromisus kiekvienoje vietoje. Vieni eina į kompromisus su lokacija, nes jiem labiau reikalingas desnė šeima, daugiau ploto, noras būti laukia, eina į kompromisą toliau nuo miesto. Kiti eina į kompromisą mažiau ploto, bet na, gyvenimo būdas sako, kad na, mano darbovietė šalia, gal vaikų būreliai šalia. Gal gyvenimo būdas, va, kaip ir Vytas minėjo, tas vienišas gyvenimo būdas, tai na, vienam žmogui gyventi 20 km už Vilnių, 300 kvadratų name irgi pakankamai keistokai, tai gal tokiam žmogui užtenka mažesnio ploto ir gyventi mieste, kur nusileidus yra kavinės, restoranai, pramogų vietos visokios. Tai na, iš principo sakau, tai daug žmonių priema tam tikrus kompromisus. Mes, kadangi visą laiką vystėme tiek daugiabučius tose jau centrinėse miesto vietose, tiek turėdom savo portfelį kotedžų miesto pakrašty, tai na, mes esam pakankamai matę daug tų skirtingų pirkėjų ir matydom jų preferencijas. Tai na, į užmestį žmonės dažniausiai keliasi dėl to, kad yra noras turėti daugiau ploto, žalių erdvių, bet miestą tą dalyką substitutai pirkti, na, kainos jau būna kosmiškai skiriasi. Na, tai jeigu pasižiūrėtumėm, tarkim, Žvėrynę, Birutės gatvį, kiek, tarkim, namas galėtų kainuoti, ar ten Antakalnį kažkur rūtų gatvį.
30 arų turėti centre su namu netgi ne tik tai, kad neįpirksi, bet jeigu ir įpirksi, tai paskui kiek tu nekilnojamo turto mokestį mokėsi, tai tu dar atskirai.
Paprastai, turbūt čia jau gal nebelabai svarbus tas nekilnojamo turto mokestis.
Bet bus didelis, labai didelis.
Bet iš principo, tai ką mes matome, tai turbūt vis tiek tendencija yra bendra, kaip ir visoje vakarų Europoje, vis tiek žmonės traukia į miestą. Didžioji dalis žmonių vis tiek migruoja ir mes turim klientų, kur na, pardavinėjom didesnius, brangesnius butus, tai yra vienas kitas klientas pardavęs namą grįžti į miestą. Dar labai matom tendenciją ciklų gyvenimo. Na, šeima užaugino vaikus, vaikai išėjo iš namų. Na, vyrui su žmona gyventi 300-400 kvadratinių metrų name ir pasitikinėti pensiją, na, pakankamai irgi turbūt nebeefektyvų ir nelogiška, tai tie žmonės vėlgi parduoda savo tos prabangius namus miesto, na, pakrašty, vadinkim taip, ir grįžta į centrinę miesto dalį. Kas bus su tom vadinamom chruščiovkėm? Na, tai ne paslaptis, jos buvo kaip laikinas būstas. Ne, visi sakė, kad laikinas, bet, na, lietuviai meistravo, tvarkė, ir mano galva jos bus tikrai nelaikinas būstas. Tikrai ekonomiškai nebus dar efektyvų labai ilgą laiką ją griauti ir vietoj jos statyti kažką ir atsiskaityti su tai žmonėm. Nes, na, juokas juokais, kai mes prieš tai kalbėjom apie investiciją. Tai iš investicinės gražos chruščiovkas tos vadinamos, na, jos neša pakankamai gerą gražą. Tik tai, kad pasiimdamas tą gražą, tu pasiemi dar ir pokštę papildomų rūpišių. Kaimynai tam su tam tikrais niuansais gali būti namo kažkokie remonto tvarkybos darbai ir taip toliau. Bet žiūrint iš gražos, tai yra pakankamai neblogas instrumentas ir, na, yra žmonių investuotojų, kurie išimtinai tik į chruščiovkes investuoja, nes tas vadinamas, na, įėjimas į tą segmentą yra daug pigesnis įėjimo barjeras, negu ten, na, investuoti į Vilniaus senamestį, A++ klasės, ten labai prabangų projektą. Kažkokį. Tai aš manau, visiems segmentam bus savo ir tuo labiau, kad vis tiek gyvenimas sukasi ratus ir tie, kurie dabar įsikėlė miesto pakrašty, tikėtina gali kažkada migruoti į miesto centrą, bet lygiai taip pat tie, kurie dabar yra solo, patys savo faini, vieni gyvena miesto centre, pasikeitų šeiminėm aplinkybėm, jie gali sakyti, gal jau čia tam miestą man ir per mažai vietos ir aš jau noriu važiuoti į užmestį. Tai, na, yra toks ekonominis ciklas ir dažnai pasižiūrint, jeigu per daug, daug metų ir per, na, pasaulio kontekstą, na, žmonės visada migruoja ir kartais net keičiasi savo tais būstais pagal gyvenimo ciklą ir tam tikrą laikotarpį.
Tai jau liko minutė, turbūt, Vytai, tai apibendrinant visą mūsų diskusiją, dabar nekilnojamo turto rinkoje galima sakyti, toks yra status quo. Nu, ta prasme, viskas normalu, nėra nei kažkokio perdėgimo, nei isterijos, nei nieko. Ta prasme, tai yra toks dabar nusistovėjo situacija, kai jau ten nei labai geriau bus, nei labai blogiau bus. Ar taip galima sakyti? Ar dar kažkokių sviravimų tokių, kurie galėtų iš principo keisti ir sakyti, nu va, čia dar įvyko. Ar dar gali? Turbūt nelabai.
Na, aš sutikčiau su ta, kad su jūsų pasakymu, kad yra normali situacija, išskyrus, kad nenormali situacija, grįžtant prie to, yra su leidimų statyba, teritorijų planavimo leidimų statyba, ypač Vilniaus mieste. O rinka yra sveika.
Rinka sveika. O kiek Vilnius jūsų akimis dar pusę minutės pasvarstyt galėtų išaugti? Mes kalbėjome apie augantį Vilnių. Ar iš tikrųjų Lietuva gali tapti kelių miestų šalimi? Ten Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kur dabar investuoja pagrindinės žmonės, nes regionuose turbūt ten jau vystytojai sunkiai kažką bestato, nežinau.
Mano Šarūnė dabar.
Tai Vytai toliau tęskite.
Gerai. Tai, aišku, nu, noras to Dipolio, Vilnius, Kaunas buvo ta idėja, tikrai yra nebloga, tačiau kažkaip miestas plečiasi nuo labiau į šiaurę, sakyčiau, tai Ukmergės ar Molėtų kryptimi ir dabar į pietus pajudėjo projektų nemažai, tai į Eišiškių į tą pusę, per miškai, na, ypač situs pastatė nemažai, buvo gal starteriai toj vietoj Eišiškių plente, bet dabar jie padarė tą teritoriją patrauklę, kaip jo kalbamas, tu sakysiu, tai ir šunuolė, tai. Dabar tai plečiasi tas miestas biškinė ten, kur visi norėtų. Visi norėtų, kad plėstųsi į Kauną ir Kaunas plėstųsi į Vilniaus pusę, o Kaunas važiuoja į Palangų, nu, į Klaipėdos pusę. Tai tas Dipolis sunkiai gaunasi, bet augimas tai yra auga. Miestas kvadratais auga.
Milijoną pasieks ar ne kada nors, kaip jūs galvojat?
Kaip?
Milijoną pasieks?
Su priemišės jau pasiekė, man atrodo.
Su priemišės. Tai jau esame beveik milijoninis miestas. Įdomu, kiek dar čia, toj visa Lietuvos važiuos. Bet gerai, čia jau ateities klausimai. Vis tiek, miestas dar auga, Vilnius, įdomu, kokios čia tendencijos. O tendenciją šiai dienai mes aptarėme. Dėkui mūsų pašnekoms. Šiandien su mumis buvo Vytas Zabilius ir Šarūnas Tarutis. Ačiū tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.